Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xa van 14 anos que en Galiza se realizan campeonatos de caza do raposo, campeonatos provinciais, o campeonato galego e nos últimos anos tamén se celebra aquí o campeonato estatal. Desde 2011, segundo datos da Xunta, xa suman uns 90 campeonatos de caza do raposo en Galiza. En cada anualidade cheganse a bater entre 12.000 e 13.000 raposos sen ter en conta datos sobre caza furtiva. O campeonato está fora de toda planificación cinexética e só ten o obxectivo de matar o maior número de raposos durante a competición. Ante esta situación que se repete ano tras ano, grupos ecologistas e animalistas din basta xa. Falamos co vocal de biodiversidade de Adega, Martiño Narcellas. Moi boas, Martiño.
Hola, moi bo día, como estamos?
É o momento de dicir basta a este tipo de campeonatos.
Sí, a verdade é que os campeonatos de raposo pois son un auténtico disparate. Non se sosteñen pois desde un punto de vista nin ético, nin incluso da propia práctica cinexética. É dicir, están totalmente a marxe do que sería unha práctica cinexética pois sostible. Nese sentido, pois hai que denunciar pois que a celebración destes eventos pois son totalmente lamentables. E aquí pois hai un afán por parte da federación basicamente recaudatorio.
Independentemente do que sería a percepción ética ou moral sobre os campeonatos, si é verdade que este tipo de accións ou actividades están recollidas na lei de caza, pero mantedes que neste caso, no campeonato de caza do raposo, non estaría a ser amparado pola propia lei de caza de Galicia. Contanos por qué.
Bueno, además atenta contra un principio básico do que é a ordenación e a xestión sostible da caza, e así o recolle o propio preámbulo da lei de caza. Penso que ten un difícil encaixe se temos en conta pois principios erarios de sostibilidade e do que debe de ser pois unha caza moderna. Está totalmente ao marxe pois dunha ordenación cinexética equilibrada. Aquí non se basa a estes torneos sobre o estado da poboación ou sobre os cupos de copos que se poden cazar da poboación. Se desprecia totalmente todo isto e basicamente o premio está en que quen cace o maior número de raposos no menor un tempo posible, nun espacio moi concreto e limitado e nunhas condicións de esforzo totalmente desproporcionadas. A quen lle expliques que poida haber pois concentradas 300, 400 ou 500 persoas facendo unha actividade cinexética por detrás de determinado tipo de especie, pois é un sinsentido.
En cada tempada de caza do raposo abátense entre 12.000 e 13.000 individuos. Que influencia tería isto ou podería ter nas poboacións destes animais a nivel ou desde un punto de vista ecolóxico?
Bueno, aquí hai que apuntar que os datos son totalmente sorprendentes, porque son incluso cos propios datos que ofrece a Consellería que se teñan matado máis de 75.000 raposos desde o ano 2011, pois é un número pois moi, moi grande, non? Non hai que desmerecer pois o papel ecolóxico que se está restando á hora de retirar pois tal cantidade de especie, que neste caso pois no raposo ten un papel crucial no control pois de moitos pequenos mamíferos, e entonces como meso carnívoro que é, pois ten unha función de regulación ecolóxica. Entonces, a sustracción de 75.000 animais pense que derivar dunha ou outra maneira ter que ter unhas consecuencias sobre o medio, sobre un medio natural que xa estando desestruturado, pois estes factores pois aínda acarrean pois unha maior problemática, non? E vémolo concretamente pois con un exemplo moi claro da advertencia que nestes momentos pois fai Europa pois coa proliferación de determinado tipo de enfermidades.
Uh-huh. En concreto, estás a referir a enfermidades de Lyme ou borreliose, sobre a que a Unión Europea ven de chamar a atención recentemente pola súa propagación e a posibilidade de que se converta en epidémica. Que é esta doenza e que teñen a ver con ela os raposos?
Bueno, a borreliose transmítese pola presencia de unha bacteria, a borrelia, pois que está presente pois sobre todo no nunha especie concreta de carracho. Sempre estiveron aí, pero nestes momentos pois apréciase en polo número de casos clínicos que están aparecendo pois nos centros hospitalarios ou nos centros médicos que hai un incremento importante pois moitas zonas de centro de Europa e nalgúnas zonas tamén periféricas de Europa. E no caso de Galicia, pois se está ofrecendo números importantes pois para a provincia de Lugo, sobre todo. A borrelia pois está presente e aproveítase como vector pois os carrachos, e estos carrachos pois teñen un ciclo biolóxico que se divide pois en 4 fases, e en cada momento da súa fase do ciclo biolóxico pois vai ocupando pois distintos hospedadores. E entonces hai aquí pois donde entran en xogo pois especies como os carnívoros que xogan un papel crucial a hora de conter a dispersión ou a proliferación dos agregados destes carrachos pois en todo o territorio.
Porque esta enfermidade de Lyme ou borreliose podría incluso chegar a producir mortes.
Hai unha preocupación sanitaria por parte de Europa. Eu non vou ser quen diga o alcance que pode ter sobre as persoas a enfermidade, pero sí que preocupa o gasto sanitario pois asociado a esta enfermidade, que Europa pois estima uns 350 millóns de euros que pode supoñer pois en gasto sanitario. E entonces, ademais ven derivado de unha serie de complicacións e unha cronificación de enfermidade que incluso pode manifestarse pois pasados uns anos do seu contacto, non? Entonces, a declaración, a resolución que fai o Parlamento vai nese sentido, avisa as autoridades sanitarias de que se poña foco de atención nos centros médicos, sobre todo naquelas regións nos que pode haber unha maior presencia deste carracho e da borrelia, en facer un adecuado diagnóstico e identificar de unha maneira inmediata pois a presencia da enfermidade, non? Neste sentido, pois creemos que a Comisión, ao Parlamento, debe de pedir tamén a Comisión de Medio Ambiente que teña moi en consideración o papel ecolóxico que poden xogar determinado tipo de especies para tamén combatir de maneira preventiva a proliferación da enfermidade, non?
O raposo segue sendo unha especie cinexética en Galicia, pero a nivel poboacional está máis ou menos ao nivel de outras especies salvaxes en Galicia, como pode ser, pues, poñamos por caso, corzo ou xabaril.
Sorprendentemente, o estado da poboación da fauna salvaxe pois no país, pois en canto a números, pois é descoñecida, non? Hai especies pois que sabemos que están presentes pois dunha maneira ben distribuída por parte en todo o territorio, pero descoñecemos con exactitude porque non hai unha actualización e unha revisión das súas poboacións que nos permita coñecer con detalle pois no número no que se atopan. Que vaya por diante de que a actividade cinexética do raposo durante o período ordinario de caza, independentemente de que poida ser máis ou menos discutido, pois, bueno, pois ten un impacto, pero non ten nada que ver co que é pois as competicións.
A Dega lembra a Xunta que debería de cumprir o mandado do Parlamento galego que hai un ano e por unanimidade instaba o goberno galego a desmarcarse da participación e financiación deste tipo de eventos. Esta organización, xunto con outros colectivos, piden ademais transparencia coa información relativa ás datas e lugares de celebración dos campeonatos de caza do raposo, información que se está a ocultar pola Federación Galega de Caza para evitar, segundo a Dega, concentracións de repulsa. A Dega tamén exixe a anulación dos que queden por celebrar este ano por esa falta de información que poría en risco a seguridade de terceiros e a efectos de protección civil. Martiño, cal debería ser o futuro destes campeonatos de caza do raposo?
Os campeonatos deberían de suspenderse de unha maneira pois clara e que non se volverán a repetir pois en próximos anos, non? Uh-huh. Unha actividade que ten que estar totalmente pois desterrada, e sobre todo pois se quere ir un colectivo cinesético, pois se quere aportar algo positivo á construción e a unha mellor calidade do medioambiental do noso territorio e do rural, non?
Martiño Nercellas, vocal de Biodiversidade en Adega, moitas grazas.
Veña, un saludo a todos vos.